Hezký dobrý večer, 6 minut po půlnoci a měsíc po posledním vysílání půlnoční darmy vám přeje Petr Mikulášek. Zatím jsem tu sám, ale pouze tady ve vysílacím studiu, protože vedle v naší kuchyňce je Kája Trachta, který vaří čaj a za chvilku ho uvítáme v éteru. Tak a to, co jsem sliboval, se teď stává skutkem a u druhého mikrofonu ze sluchátky na uších už je můj dnešní host Kája Trachta. Vítej, Kájo.
Čau, Peťo, dobrý večer.
Děkuji především za čaj. Byla to dneska rychlovka, standardně se to snažím udělat já, dneska jsem to nějak vypustil. A Kája se toho takhle rychle chopil, takže budeme, krom toho, že si budeme s vámi povídat, doufám, že s vámi povídat, v tom je zakukleno to, že budete posílat nějaké dotazy. Protože pokud se tak nestane, tak Kája přišel s tématem, které zní, Kájo, 4.
Vznešené.
Pravdy. Tak, pokud vy máte námět na jiné téma dnešní hodinovky pořadu Půlnoční darma, tak učiňte co nejdříve, než se do těch 4 vznešených pravd Kája Trachta pustí. Takže nepřišlo nic, ne, že by jsem očekával, že během minuty tady nastartujete všechny své kanály a technologie, abyste použili buď ICQ Radio 1 nebo mailovou adresu půlnoční darma zavináč radio1.cz a nebo dokonce zavalili na telefonní číslo 224252524, což ale samozřejmě neznamená, že tak nebudete moci učinit v těch následujících cirka 60 minutách, ale aby jsme tomu dali nějaký úvod a nějaký rámec, o čem tenhle ten pořad je, tak myslím, že 4 vznešené pravdy je dostatečně nosné a vznešené téma.
Peťo, já myslím, že jo. A vážení posluchači, my se teďko tady budeme zhruba tu hodinku bavit znova o takzvaném buddhismu, nebo buddhismu diamantové cesty. A proč se teda nepodívat na úplný úvod, na začátek toho, co vlastně Buddha učil. A možná, že bychom mohli říct, co a proč. Jednoduše, my všichni lidé, všechny cítící bytosti, toužíme po štěstí. Vždy tomu tak bylo a vždycky tomu tak bude. A když se podíváme na naše životy, tak tato motivace je protnutá vším, čeho se dotýkáme v životě, vším, co děláme, ať už je to zaměstnání, nebo partnerské vztahy, nebo cokoliv jiného. Všechno má tu příchuť toho, že se chceme dostat do situace, která nás bude bavit, která bude příjemná, která bude v nejlepším případě stabilní a která bude šťastná. A ta stabilní situace je to, co hledáme v našich životech. A když se podíváme na to, co Buddha učil, on řekl, že učí proto, protože všechny bytosti touží po štěstí a chtějí se vyhnout utrpení. Že učí to, jak funguje svět, jak funguje naše mysl, jak funguje, jak se věci mají, se jednoduše dá přeložit to, čemu říkal dharma. A když se podíváme na to, jak fungujeme my, tak je to tak, že neustále hledáme nějaké nové výzvy, nějaké nové situace, který nás to bude bavit a jednoduše se snažíme najít nějakou hodnotu, která pro nás bude stabilní. Něco, co nám dá to, čemu říkáme štěstí, ať už si pod tím pojmem představujeme cokoliv. Ale je to tak, že všechno se neustále mění, nic se nedá zastavit. Znovu je tady pondělí a další Vánoce a všechno tak nějak nám protýká mezi prsty a my si můžeme uvědomit, že vlastně to všechno prožíváme a cokoliv se objeví, tak na to my na to reagujeme nějakými našimi pocity, očekáváními, strachy a obavami. A tomuhle stavu prožívání, to znamená té proměnlivosti, k tomu se vztahuje ta první základní myšlenka, nebo první vznešená pravda. Tyhle ty čtyři vznešené pravdy Buddha předal těm svým prvním žákům, kteří za ním přišli a ptali se Buddhy vlastně, co učí a jak funguje, jak je možný to, že je v tak zajímavém stavu, plném nadbytku a síly. A on učil to, že vlastně všechno to, co prožíváme, je relativní. A proto nám to přináší problémy. A řekl, že existuje utrpení. To je ta první vznešená pravda, což může na první pohled vypadat dost depresivně, že existuje utrpení, ale v tom se skrývá spousta moudrosti. To, že my prožíváme svět jako zajímavý a nezajímavý, právě vychází z toho, že naše hodnoty se mění. A proto řekl, že existuje utrpení, protože nic z toho, co prožíváme, nezůstane jako stálá věc. To znamená, když se zamilujete, tak se odmilujete, když získáte nějakou novou věc, tak ta věc stárne. Když se objeví nějaké peníze, tak zase zmizí. A jednoduše řečeno, vše kolem nás, díky tomu, že se neustále mění, tak nám předělává starosti. Taková ta hrubá, takový ten hrubý pohled na to, co se v tom také skrývá, takové to hrubé utrpení stáří, nemoci a smrti, to je jedna věc a to zkrátka jsme schopní vidět, protože se díváme kolem sebe a čteme noviny a máme pod kontrolou to, co se děje ve světě, protože dneska jsou média všemocná, jsme schopní vidět, co se děje kolem celé země koule, ale už méně si dokážeme uvědomit, že to utrpení není jenom to hrubý, kdy prožíváme těžké nemoci a ztráty, ale i taky to, že nejsme spokojení v tom každodenním prožívání. Že zkrátka pořád něco hledáme a máme obavy a očekávání směrem do budoucnosti. Když se nám ty očekávání naplní, tak jsme šťastní, ale jenom do té doby, dokud se ty podmínky zase nerozpustí. Takže jakési i jemné utrpení je neustále přítomno. A Buddha jenom konstatoval, že to tak je. On neříkal, že musíme trpět, ale jenom konstatoval, že v tom relativním způsobu prožívání, v tom proměnlivém způsobu prožívání se nedá najít žádné trvalé štěstí, protože v tom není nic trvalého. Možná, že bychom to mohli prolítnout zkráceně, celé ty čtyři vznešené pravdy a pak se třeba k nějaké konkrétně vrátit, pokud vás to bude zajímat a budete volat nebo se ptát. Takže to je ta první vznešená pravda. Buddha řekl, existuje utrpení. Ale rozhodně neříkal, že musíme trpět. Je to jenom jedna z možností, jak prožíváme svět.
A to, bohužel že velice často.
A to, že prožíváme, je vlastně jednoduché pochopit, protože máme něco, čemu se dá říct vědomí nebo mysl. A jsme si neustále vědomi nových a nových situací v našich životech. A dost nemáme vlastně čas nebo jako odstup se na to podívat a zjistit, že ty proměnlivé věci mají určitou příčinu. A to je ta druhá vznešená pravda. Buddha řekl, existuje utrpení, ale všechno má příčinu. Stejně tak, jako to řekl Newton, kdy se objevily Newtonovy zákony, akce a reakce. Všechno, co řekneme, uděláme nebo na co pomyslíme, bude mít v budoucnosti nějaký následek. To znamená příčina a následek. Takže i jakékoliv takzvané utrpení má svoji příčinu. A v této druhé vznešené pravdě je vlastně spousta moudrosti a taky radosti. A to proto, protože my můžeme všechno, co se děje, změnit. Pokud známe zákon příčina následku, tak můžeme už v tuto chvíli plně kontrolovat to, co budeme prožívat v budoucnosti. Jenom zkrátka, pokud nějak to zjednodušit, kdybyste si chtěli udělat malý experiment. Jenom tak jako, co vás napadne, tak například představte si, že příčina a následek nefunguje jenom ve fyzice a v chemii a v astronomii, kdy se všechno dá vysvětlovat na tento jako elementární bázi vědy, ale i to, jak se cítíme, má svoji příčinu. A když vlastně se na to podíváme, tak si můžeme udělat ten experiment, například to, že zkuste si týden, nebo jeden den, nebo dva dny zkusit. Zkuste si zkusit taky dobrý, mm-hmm,
to je velmi dobrý, je super. No. Dobrá Čech.
Například se celý dva nebo tři dny na lidi kolem vás mračit a být kyselými a dělat samé takové naschvály a uvidíte sami, jak se budete cítit po těch dvou, třech dnech nebo i týdnu. Jo, já neříkám, abyste to dělali, jenom si to představte, to je příklad.
Vy to stejně děláte.
To je
takový celoživotní experiment.
Asi si dokážete představit, že ten stav mysli, který budete prožívat po nějaký době kyselosti, kdybyste si ji naordinovali, nebude zrovna příjemný. Zkrátka lidi se na vás nebudou smát nebo se s vámi kamarádit a bavit se s vámi, protože máte spoustu nadbytků a síly a máte co nabídnout, ale právě naopak. Stanete se osamělými, nebude vás bavit ten svět a budete se koukat kolem sebe, jestli náhodou na vás někdo znova, jestli vás někdo neviděl při nějaký další kyselosti nebo při něčem, co není úplně jako nejlepší, co byste měli dělat. A na druhou stranu si můžete zkusit úplný opak a dva, tři dny nebo týden být plný síly nadbytků a nabízet lidem ten svůj silný stav mysli, kdy budete pro všechny kamarádi a budete se snažit dělat to nejlepší, co si dokážete představit, co byste chtěli, aby jak by se lidi měli chovat k vám, tak vy budete dělat to. A když to zkusíte, tak uvidíte, že za pár dní se váš stav mysli promění, že budete mít víc odstupů a víc takové svobody v tom, co prožíváte, protože nebudete mít problém s tím, co se kolem vás děje. Takže příčina a následek nefunguje jenom v tom, že vezmete sklenici a hodíte ji proti zdi a ono se rozbije. To znamená, příčina je to, že byla teda skleněná a že jste hodili a následek je to, že se rozbila o zeď. To samozřejmě je jasný, ale ta příčinnost funguje všude v našich životech. Je to tím úplně protchnuto. Dokonce i to, kde jsme se narodili a proč máme takové tendence, které máme, má svou příčinu. Peťo, takže to je druhá vznešená pravda. Uh-huh. Jo, zkráceně řečeno. Třetí vznešená pravda je velmi zajímavá. To už je něco, co se hůř vysvětluje. A Buddha řekl, že dosáhl cíle. Že rozpoznal stav mysli, ve kterém nejenže není žádné utrpení, ale ve kterém je ještě navíc obrovská síla a nadbytek pro ostatní. Rozpoznal potenciál mysli, rozpoznal mysl jako nezničitelný jasný prostor, jako vědomí, které je neomezené, které je nezávislé na tom, co se v něm objevuje. A proto řekl, že mysl je jako zrcadlo, ve které se zrcadlí všechny prožitky a všechny pocity, ale to zrcadlo se nikdy nezmění. Je jenom tím potenciálem, který je schopný všechno odrážet. A naše mysl je přesně taková. My zkrátka prožíváme situace a reagujeme na ně pocity a ty pocity nám samozřejmě přidělávají problém v tom smyslu, že vytvářejí v naší mysli tendence. A my pak si myslíme, že ty pocity jsou reální, ale oni reální nejsou. Oni jsou jenom prožívány. Takže ta třetí vznešená pravda je to, že Buddha řekl, jsou největší jistotou, řekl, existuje konec utrpení. Existuje stav mysli, ve kterém není žádná situace, která byla prožívána jako nepříjemná, jako utrpení. A to proto, protože byl schopen vidět, že všechno, co se objevuje, je relativní a ne tak důležitý. A že mnohem důležitější je to, že jsme schopni prožívat. A to byl velký statement, nebo jak to říct česky?
Postoj. Taky. Závěr.
Postoj, závěr. Závěr. Prostě on opravdu mluvil o nás a opravdu mluvil o těch, kteří prožívají, a to jsme my, A nakonec řekl čtvrtou vznešenou pravdu, bez které by ta předchozí byla jenom jakousi pohádkou, nedosažitelným stavem. Řekl, že existuje cesta, jak se dostat do situace, ve které není žádné utrpení, ve které neprožíváme svět jako plný problémů a neprožíváme sebe jako terč všech problematických situací, ale ve kterém je právě tato svoboda a nezávislost. A nezávislost na těch pocitech a na situacích, které naše mysl prožívá. A že existuje cesta, a tu potom popsal a vlastně celý jeho život, celý zbytek jeho života, celý plných 45 let učil to, jak dosáhnout takového stavu, jak rozpoznat, jaká mysl je. A protože byl velmi autentický a silný v tom, o čem mluvil, a lidé byli schopní mu naslouchat, tak používali ty metody, to znamená, řekl, že existuje cesta, tak jí předal a používali tu cestu a dosahovali tohoto stavu, o kterém on mluvil. To znamená, stalo se to naprosto živoucí věcí a živoucím odkazem. Nebyla to pouze filozofie, ale byla to praktická zkušenost. A díky této praktické zkušenosti ti jeho žáci dosahovali toho stejného stavu, dokonalosti mysli a nezávislosti a svobody a předávali tyto metody dál. A proto dneska tady s Peťou sedíme, protože po necelých 2560 letech od té doby můžeme říct, že dneska stále je tady tento živoucí odkaz a že každý, kdo má zájem, se může dostat k těmto metodám. To znamená k metodám, díky kterým můžeme rozpoznat, že utrpení je jenom relativní stav prožívání, že to je jenom iluze a že můžeme se dotknout hmatatelného stavu mysli, ve kterém je svoboda, nezávislost, radost a hlavně hluboký soucit a laskavost pro ostatní.
Inhaluje Radio 1.
Tak to jsme měli krásný úvod, který během 26 minut, začali jsme asi o něco později,
o 10 minut později, jsme
méně, vlastně pojmul celý, o čem celý buddhismus je.
No tak my jsme to, Peťo, prolítli teda, jo.
Takže můžeme balit a jdem dom.
No. Pokud se, vážení přátelé, posluchači, chcete k tomuto na něco zeptat, tak prosím, pokud ne, tak budeme muset pokračovat.
To byla výzva, já se k tomu přidávám. Máme tady nějaké otázky z minula, nebo respektive pokud Pavel poslouchá, tak zejména tobě je mířena tato následující věta, pokus o otázky. Pavel ví a pokud může poslat nějaké konkrétní otázky, tak jak jsem mu psal dneska odpoledne v mailu, tak bude dní rád. Vy ostatní se také dozvíte, co jsem tím myslel, ale nebudu přerušovat tok tvých myšlenek, Kájo, když jsi takhle krásně začal. Dneska ti to šlo, měl jsem takový dobrý pocit z toho.
Dobrý pocit. Dobře, díky. OK, tak pokud dovolíte, tak bychom mohli říct něco víc o těch základech buddhismu. A nejenom o základech, ale i o tom, s čím my jsme se potkali, já i Peťa a spoustu našich kamarádů dneska na západě. Je zhruba 650 center buddhismu Diamantové cesty, které byly založeny naším učitelem Lamou Olem Nidálem a jeho ženou Hanach právě na žádost nebo doporučení jednoho z velkých mistrů meditace, velkých učitelů meditace, 16. Karmapou, který žil v minulém století, se kterým se právě Lama Ole Nidál a jeho žena Hanach potkali. v Indii a v Nepálu v 60. a 70. a v 80. letech trávili s ním spoustu času a dostali od něj takzvaný úplný odkaz buddhismu diamantové cesty. To, o čem jsme mluvili v tom prvním vstupu, tak můžeme říct, Peťo, byl to první
určitě.
Vstup, jo.
Byl to vstup a vzhledem k tomu, že jsme s ním začínali, tak byl i první, jo.
Jo, takže to jsme se bavili o takzvaném učení malé cesty. To, co Buddha předal jako první, byly právě tyto čtyři vznešené pravdy, ještě v rychlosti zopakujeme. Existuje utrpení, existuje jeho příčina, všechno má svou příčinu, ale současně řekl, že je tady cíl, že je tady stav, ve kterém utrpení přímo neexistuje, prostě ho neprožíváte. Mysl je tak plná bohatství a nadbytku a síly, že prožívá všechno jako zajímavý, je ve všem jako doma a nakonec, že existuje cesta, jak se do toho cíle dostat. A na té základní úrovni to bylo učení pro mnichy a mnišky, řekněme. A byly tam rady a byla tam nějaká doporučení a byl tam i ten trénink mysli. Vždycky Buddha předal učení o ty základní informace o tom, jak se to dá pojmout jako logicky a i filozoficky. Potom předal meditaci k tomu, nebo řekněme nějakou metodu, jak dosáhnout lepšího stavu prožívání nebo toho cíle. A nakonec dával rady, jak tento dosažený stav udržet. To znamená, my tomu říkáme tři pilíře a na této základní úrovni jednoduše radil svým žákům, aby se vyhýbali problémům, aby se vyhýbali negativitám, které prostě naše tělo, řeč a mysl může produkovat. A řekl, aby jsme se vyhli 10 negativním činům těla, řeči a mysli. Takové ty hrubé jsou to, že nebudeme zabíjet, krást, ubližovat sexuálně, že nebudeme rozdělovat lidi, že o nich nebudeme špatně mluvit a špatně myslet. A takové ty základní jako učení lidskosti, dejme tomu, ale to je jenom jedna půlka, ale na druhou stranu taky řekl, že pokud se chceme dostat do situace, která bude zajímavější, takže bychom měli dělat opak. A popsal 10 pozitivních činů těla, řeči a mysli. A znamená, že budeme naše tělo používat tak, aby přinášelo užitek a radost ostatním a ochranu, a že budeme naše řeč používat tak, aby jsme spíš lidi dávali dohromady a stmelovali, a aby jsme o nich dobře mluvili, a aby jsme je učili a rozvíjeli je díky naší řeči, protože řeč je opravdu velký nástroj a můžete přinést hodně užitku nebo i hodně ublížit. To sami víte, protože žijete tyhle životy sami se sebou a se svými blízkými, takže víte, že občas se stane, že zkrátka řeknete něco, čeho potom litujete a přejete si, aby se to mohli vrátit zpátky, aby se řekli něco úplně jiného. A na úrovni mysli, abychom prostě se vzdělávali, abychom dokázali mít v mysli pozitivní dojmy. Na to jsou taky metody. A to je takzvaná malá cesta, nebo se jí říká cesta starších. Nebo se jí taky říká teravána. Peťo, tak to je to, o čem
se mluvili. Já jenom překyvu.
Čtyři vznešené pravdy. Ale pak taky předal další úrovně. A když už jsem se dotknul toho, že tím velkým učitelem Lamy Olého Nidála a spousty jiných velkých mistrů meditace pozdějších a mraky jiných žáků po celém světě, že tam byl ten 16. karmapa, tak on učil další dvě úrovně. A kromě teda takzvané cesty bodhisattvů, nebo velké cesty, nebo se jí také říká Mahajana, velké vozidlo, učil také takzvanou Vajrayanu, diamantovou cestu. Tibetštině se jí říká Dodje Tekpa, nezničitelná cesta, proto se používá ten ekvivalent toho diamantu. Dorje je diamant. A něco, co je nezničitelného, nebo co si my představujeme, jako že by
symbol
mohlo být symbolem nezničitelnosti. Děkuju. A tahle ta velká cesta, neboli cesta bodhisattvů, už je teda velmi zajímavá záležitost a začíná tam, kde se objevuje v naší mysli nadbytek a síla, kdy jsme schopní vidět nejen sami sebe, ale i ostatní bytosti kolem nás. A najednou jsme schopni vidět, že opravdu všichni touží po štěstí a že já jsem jenom já, jeden, jedna jednotka a že těch ostatních je malinko víc a že jich je teda o hodně víc, to víme. Dneska na planetě, kolik je obyvatel, prosím tě, Peťo, 6 miliard nebo 7, nebo kolik jich je?
Víc než jeden.
No, víc než jeden to je. Možná i víc než 3.
Víc než všichni posluchači Rádia 1.
No, to nevím.
Asi jo.
Asi jo, dobře. Takže toho, když si povšimneme, tak se můžeme dostat na velmi relaxovanou úroveň prožívání. Nestačí si toho jenom povšimnout, ale je možný použít právě ten balík informací tak, abychom rozvinuli takzvaný soucit a moudrost. To je ta alfa a omega té velké cesty, neboli cesty bodhisattvů, kdy používáme ta učení právě proto, abychom mohli být tak přesvědčiví a tak silní, abychom jenom naším příkladem mohli přinášet užitek ostatním. A když se bavíme o moudrosti, tak to není taková ta světská moudrost, kterou získáme ve školách. Ta je taky důležitá a zajímavá a fajn, ale není to ta jako beyond going moudrost, jo? Ta překračující moudrost, která překračuje něco, čemu my říkáme takzvaný ego, která překračuje tu naši omezenou představu o tom já, který musíme neustále opečovávat a krmit ho novými a novými zajímavými situacemi a dojmy, ale že toto takzvané ego je relativní, že neexistující, trvale neexistující. A když tohle rozpoznáváme, tak se dostaneme na úroveň bodhisattvy, na úroveň toho, že máme do velké míry právě rozvinutou moudrost, ale ne tu světskou, ale právě tu moudrost toho, jak funguje svět, jak se věci mají, jaká je mysl, jak fungují ostatní bytosti a co vlastně chtějí. A tato moudrost právě je to se těžko vysvětluje, ale je to moudrost o tom, jak funguje to, co vnímáme jako vnitřní svět pocitů a emocí a jako vnější svět toho, co vidíme, slyšíme, prožíváme. Jak se věci mají na této úrovni. A to je velký balík učení, ale jednoduše se dá říct, že to vše, co prožíváme uvnitř i vně, je neustálá proměna. Že to je neustále proměnlivé. Jdeme spát, ráno se probudíme, zase nový den, najíme se, když máme hlad a za chvíli máme zase hlad a zase se musíme najíst. Zkrátka všechno se neustále mění a my od toho očekáváme trvalost. A to nám přináší problémy. A tato moudrost, ve chvíli, kdy používáme metodiku, ve chvíli, kdy používáme meditace na této úrovni a také ten třetí pilíř toho, že máme takzvané sliby bodhisattvy, no, to znamená, že se chceme rozvíjet pro dobro ostatních, tak v sobě nese hlubokou svobodu právě neprožívat všechno jako velmi osobní a v tom je zajímavá věc a to je ta, že když neprožíváme všechno jako velmi osobní, tak najednou máme mnohem víc času se dívat na to, co se děje kolem nás. Zkrátka jsme schopní vidět ostatní bytosti a jejich potřeby. Jo? A jak to teda funguje? To ego nebo to já? Mám v tom takhle pokračovat, Peťo?
Určitě, jenom tady jeden z posluchačů, ne, že by položil dotaz, ale poslal nám tady
Smajlíka
možná taky.
Mračíka.
Ani mračíka, pipíka, ale poslal nám tady world meters.
Aha.
Jak jsme říkali, kolik je tady?
7 miliard jich je.
No 7 miliard 192 milionů 506 tisíc 382 385 388 391. No. Takhle to skáče. A pak, ale já ti nebudu skákat do řeči. Mluv. Pak je docela zajímavý, jak je to vlastně s lidnatostí těch nejvíce populačně zatížených oblastí a jak moc Jsou to zrovna oblasti, o kterých se v tomhle pořadu bavíme nebo nebavíme. To je mě jen tak napadlo, ale to bude následovat. Dopověz myšlenku.
Dobře, tak já jsem se snažil, nebo rád bych vysvětlil to takzvané já, nebo ego, nebo to, že prožíváme sebe jako oddělen, nějakou oddělenost, že jsme oddělený od ostatních. A samozřejmě je to jenom iluzorní věc, protože nic jakoby stabilního, čemu by se dalo říct trvalé já, neexistuje. A to proto, protože ty situace, které prožíváme vně, ale i uvnitř jako pocity, se neustále mění, že jo, je to tak prostě. Chvíli prší, chvíli sněží, chvíli svítí sluníčko, potkáváme zajímavých lidi a nezajímavých lidi a to je neustálá proměna. Dokonce i teď, jak jsem to řekl, tak se spousta věcí změnilo i na úrovni těch molekul a tomu v našem těle, kolem nás a tak. A to takzvaný já, o kterém si myslíme, jak je stabilní, je neustálou reakcí na tyto vnější a vnitřní změny. To znamená, my se vlastně pořád vyjadřujeme, ať už chceme nebo nechceme, bez jakýkoliv jakoby, bez jakéhokoliv přehledu nebo uvědomění si, že to děláme, tak se neustále vlastně k tomu světu vyjadřujeme. Takže a to různými pocity, různými myšlenkami, které jsou uvnitř, a pak samozřejmě je projektujeme navenek. Znamená, na základě nějakého pocitu něco řekneme a v tom světě se zase něco změní, někdo se na nás naštve nebo se na nás usměje, díky tomu jsme něco řekli na základě toho pocitu. A pak
což
zase
je v době Facebooku strašně jednoduché.
Ano, a pak zpětně
vás něco napadne, ale jenom na to všichni už reagují.
Přesně tak. Dokonce i z druhé strany země koule, že jo? Ale následně okamžitě na to, když něco řekneme nebo uděláme, tak se objeví zase reakce na to, co se venku změní, jo? Něco někomu řekneš, ono to nějak zareaguje nějakým pocitem a ty okamžitě vevnitř sebe zase zareaguješ nějakým pocitem nebo myšlenkou. Takže to takzvané já je vlastně neustálá nová reakce. V každou chvíli se to mění, pořád se to musí něčemu vyjadřovat. Jestli ten můj modrý svetr je není už moc starý, dneska jsem tady v teplákách, jo, což se ještě nestalo, že jo, jsem jel.
Jestli se to vlastně smí.
No, tak jsem si udělal pohodlí prostě. Pořád se vyjadřujeme, jestli se nám líbí tahle ta barva, která tady na těch zdech, jestli se nám líbí Peťa, jestli nám líbí ty suchátka, jestli to není moc nahlas, nebo moc potichu, jo. Zkrátka
jestli je to zajímavý.
No. Jo, pořád ta tendence.
Jestli se neopakujem.
Ano. Pořád ta tendence tady je. A tomu to my říkáme já a myslíme si, že to je trvalý. A to, že si to myslíme, je jakýsi návyk, jakási tendence to tak prožívat a to nám právě předělává problémy. Protože to snažíme pořád udržovat jakoby hezký to já, pořád se snažíme, aby to hezky mluvilo, aby to nebylo trapný.
Aby jsme byli dobrý.
Aby to bylo super prostě.
Tipný.
A to samozřejmě nám zabírá spoustu času a protože nevíme, že to nemusíme dělat, tak to jednoduše děláme jako návyk. Stejně tak, jako když někdo kouří nebo pije, tak vlastně je velmi těžký to protnout a změnit. Jo, když nám někdo řekne, hele, nemusíš fungovat na základě těch tendencí pořád se za něčím honit a pořád před něčím utíkat, můžeš se zrelaxovat a nechat ten svět trošku plynout a z toho relaxovaného stavu dělat mnohem víc pro sebe i pro ostatní. To je velmi těžký, protože když řekneš někomu, kdo je alkoholik, hele, přestaň pít, Peťo, ty přestaň pít,
je to,
je to fakt problém prostě. Třetí manželství, čtvrtá práce, zase problém. A ten Peťa vám řekne ve chvíli, kdy bude střízlivej, jasně.
Což se nestane nikdy.
No, ale takový člověk vám opravdu může říct, ale já vím, fakt, je to pravda, máš pravdu, já to změním, to chci změnit a změním. A druhý den ho potkáte někde pod parou, tak to není proto, že by to nemyslel třeba vážně, on to třeba i myslí vážně, že to chce změnit, ale prostě nemůže, protože ten návyk je silnější než ta emoce, je silnější než ten intelekt. Jo? A díky tomu my jsme hnáni tím každodenním světem, takže se neustále vyjadřujeme z té pozice já, mám něco rád, nemám něco rád, líbí, nelíbí. Pořád to já je tím středobodem. A protože je to tolik času a tolik úsilí, tomu to věnujeme, tak vlastně vůbec nevidíme to, co se děje kolem nás. Vůbec nechápeme situaci ostatních. Nejsme schopni se vcítit do situace ostatních a do jejich potřeb, právě protože máme tolik zaneprázdněnosti s námi samými. A Buddha řekl, že na této úrovni, pokud rozvíjeme takzvanou moudrost toho, že všechno je jako sen, že všechno se neustále mění, že se to nedá zastavit a ani není nutný to zastavovat a že se z toho snu můžeme probudit do takzvané reality, do toho stavu, ve kterém pochopíme, že já neexistuje, ve kterém pochopíme, že se nemusíme tolik starat o sebe a tolik jako neustále se snažit ten svět vměnit tak, jak bychom jsme chtěli, aby vypadal, až se můžeme zrelaxovat a vidět to, jak se věci mají. A my máme dobrý příklad k tomuhle, že jo? Protože určitě spousta z vás, nebo určitě Peťa, a já teda taky, jste někdy měli nějakou noční můru. No, prostě zdal se vám sen, který byl fakt brutus. No, něco, co se vám fakt nelíbilo. A teď je otázka. Když jste byli v tom snu, bylo to utrpení reálný, té noční můry, nebo nebylo reálný? A ta odpověď je jednoduchá. V podstatě je to tak, že když mysl něco prožívá, tak se vždycky objevuje nějaká reakce. Jo? To znamená, v tom snu je vaše mysl a něco prožívá. Akorát neví, že to je sen. To znamená, reaguje na to strachem nebo nějakou tendencí trpět. Je to nějaké utrpení v tom snu. A to utrpení trvá až do chvíle, do které chvíle, než se probudíme. A ve chvíli se probudíme z té noční můry, tak okamžitě končí utrpení toho snu. Prostě v tu chvíli se probudíte a zjistíte, wow, byl to jenom sen, wow, to je super.
Jdu se vysprchovat a klid.
Vysprchovat prostě, dám si panáčka, cigárko, zase koňáček paďáčka, prostě. Jo.
A proto nemůžete přestat s tím pitím.
Podíváte se vedle sebe, manželka leží krásná, tam spí, to je nádhera, nikdo jí nesně, tyhle žrouti byly jenom sen prostě. Jo.
Jsi měl takovýhle sen. Voli do žroutech.
No, měl jsem jiný, ale jsem použil tenhle, aby to bylo trošku jako dramatičtější.
Jo, takže jsem měl málo dramatický sen.
No, měl jsem i dramatický sen. Jako.
Jo. A proč nepoužiješ reálný dramatický sen a vymýšlíš si nějaký lidožrouty?
Víď, ale tak zdálo se mi, že jsem byl někde na nějakém
ostrově. Snížeš důvěryhodnost tohoto pořadu smýšlenými sny.
Byl jsem na ostrově, člověče, kde mě někdo honil.
No to je hnus.
Chtěl mě praštit.
Když sejšeli, to je hnus. To bych se taky chtěl probudit.
Chtěl mě chytit a něčím prašit po hlavě, já jsem nemohl utíkat, teď to bylo nohy v bahně prostě, jo. Znáte to, nemůžete otevřít oči a najednou se probudíte, wow, vysvobození z utrpení. No a, ale to je jenom příměr, to je jenom takový příklad. A když se podíváme na to, co prožíváme v tom takzvaném bdělým stavu, který není teda moc bdělý, ale říkáme,
Říkáme mu tak.
V tuhle chvíli nespíme, takže jsme bdělí, řekněme. Tak vlastně se to dá aplikovat na to taky. Prostě všechno, co je kolem nás, se neustále mění. Je to jako sen, jednoduše. Jo? Prostě to, když jsme začali o tom snu mluvit, už dávno není. Teď se to taky mění a za 5 minut už to zase vůbec nebude. Takže vlastně je to totálně relativní. Je to jako sen. Pokud budeme schopní použít nějakou metodu, jak to rozpoznat, tak se můžeme dostat na úroveň vysvobození z tohoto snu. A můžeme začít být velkými bodhisattvy, můžeme začít pomáhat opravdu bytostem, protože co se děje ve chvíli, kdy rozpoznáte, že to ego, to já, není až tak stabilní, jak by se zdálo. Jo? Děje se to, že se objeví obrovská vnitřní radost, síla, určitá nezávislost na tom, co se objevuje v tom vnějším rámci. A z této vnitřní síly a nezávislosti se okamžitě objevuje jako pocit, nebo okamžitě vidíte, že všichni ostatní bytosti mají ten stejný potenciál, že všichni mají ten stejný potenciál rozpoznat tuhle tu zářivost mysli a tu neomezenost. Ve chvíli, kdy tam není to takzvaný já, který prožívá pořád nějaké utrpení a něco pořád chce, ať už to chce změnit, nebo to chce pro sebe jenom, nebo to chce od sebe otáhnout, když se mu to nelíbí a tak dál. A najednou zjistíte, že tam je obrovský čas se podívat na situaci ostatních a něco pro ně udělat. Ale z té úrovně nadbytku a síly, z toho vnitřního bohatství. Takovýmhle bytostem se říká bodhisattvové, protože vlastně dělají jenom to, co přináší užitek ostatním. A to tak, že to dělají tak zručně, že se koukají opravdu do velké budoucnosti a snaží se dělat to, co přinese co největší užitek, co největšímu počtu bytostí na co nejdelší možnou dobu. A to se neděje tak, že by se do toho někdo nutil, ale právě z toho rozpoznání toho stavu, že ve chvíli tam není to, ta omezenost toho já, který pořád něco chce, a, tak se objeví právě tahleta otevřenost a vidíte tam ten celek, vidíte tam ty ostatní, který prostě se snaží dostat do úrovně štěstí, snaží se najít nějaký relaxovaný stav, snaží se najít nějakou svobodu a ví najednou, jste schopný vidět a jste schopný vidět, že oni mají ten stejný potenciál. A pak opravdu bez úsilí můžete pracovat pro dobro ostatních díky tomu, že se objevila tato moudrost a tento vnitřní vhled, který je pak hlubokým soucitem a laskavostí a trpělivostí. Nevyžadujete, nejste na sebe tak tvrdí, protože víte, že nikdo není dokonalý, nemusíte ty věci pořád jakoby mít jako super, být nejlepší. A pak to nevyžadujete ani od ostatních. Takže je to taková oboustranná relaxovaná situace, která je ale plná síly a nějaký aktivity. Jo, není to žádná ospalost, je to jako bdělost a aktivita. A protože Peťa přišel s tématem takzvaných šesti paramit, tak na téhle úrovni právě se objevují takzvané paramity. To jsou aktivity, které právě bodhisattva bez úsilí vyjadřuje. Ale k ním se teďko nebudeme vyjadřovat, protože to bylo hodně na jeden pořád. Ale po nějaký přestávce džinglů, nebo čem, jak tomu Peťa říká, se můžeme podívat i na tu třetí úroveň. A to je právě to, co přinesl na západ 16. karmapa, to, co nám poslal po našem učiteli Lamovi Olem, to, že on předal tuhle tu nejvyšší úroveň a Lama Ole jí vlastně díky používání těch metod plně zrealizoval, stal se mistr této úrovně a proto my se jí můžeme dneska na západě taky dotknout.
Jak trefně Kája teď podotkl, je to krásný monolog, nebo on neřekl to krásný, protože není takový narcis, to říkám já, ale řekl, že to je monolog. A má pravdu a tu pravdu má proto, protože neposíláte a nepíšete a netelefonujete, tudíž je to živná půda pro to, co si Kája připravil. Mm-hmm. A v čem ještě bude pokračovat, máme 10 minut asi, a to si myslím, že je čas tak akorát říct ty základní věci o té třetí úrovni.
Mm-hmm. Je to sice monolog, ale je to učení velkého Buddhy a to znamená, je velká radost to sdílet, protože pokud vyzkoušíte ty metody a pokud proniknete do té filozofie buddhismu, tak jednoduše ty věci zhodnotíte jako něco, co má velký smysl a samozřejmě vás baví si najít chvilku na meditaci, na vaší formální praxi a na to, abyste, a pokud se objeví taková situace, jako takové pozvání do tohle pořadu, díky Peťo, tak samozřejmě je to pro vás radost se o ty věci dělit. A
doufejme, že se s někým dělá.
Jo, tak
že třeba, na té druhé straně taky někdo je.
Třeba jsme dostali tady ten Worldometers.
Je vlastně, to je pravda.
Tak minimálně jeden posluchač tam je.
Což je mimochodem zajímavé, než ještě tě pustím ke slovu, jsem řekl, že toho využiju a položím takovou vsuvku otázku, takovou reklamní otázku, která je trošičku od tématu. A to je, když se tady díváme na ty čísla, jak nám to bliká, kolik lidí umřelo za tenhle pořad, kolik lidí se narodilo na světě za tenhle pořad, tak vás asi nepřekvapí, že více lidí se narodilo, než zemřelo. A když se podíváme na ty nejlidnatější dva státy, 1,388,000,000 a 1,257,000,000, to je počet obyvatel aktuální Číny a Indie, A vezmeme tyhle dva státy jako místo, kde buddhismus minimálně byl aktivní. Vidíš tam nějakou souvislost?
No.
Pozitivní, nebo negativní, nebo jaký to vlastně na to, jak to na tebe působí, se řekne, že dva nejlidnatější státy světa, Čína, Indie, jsou z části světa, odkud vlastně buddhismus přišel, nebo přichází, ať neříkáme, že už je konec.
Je vidět, že všechno se zkrátka mění a to, že Buddha učil v Indii, nebo on působil v Indii a potom se ta učení přinesla do Tibetu, nebo nejen, ale také do Tibetu, tak vlastně to učení v Indii zaniklo víceméně. Těch prvních, kolik to bylo, tisíc let v Indii, nebo 1500 let a pak tisíc Tibetu. Bylo vlastně takovým rozkvětem v té době v Indii. India byla v té době velmi kulturně bohatá, bylo tam spoustu univerzit, ta velmi známá Nalanda byla jedna ze čtyř velikých univerzit a lidé tam v té době opravdu prahli po vědomostech a byli tam velcí filozofové a v té době se právě narodil Buddha v době rozkvětu, v době nadbytku a takovýho toho, co potom bylo třeba v Řecku, kdy zase se objevilo spoustu filozofů a v tom klasickém Řecku, kde to, kolik to bylo 500 let později, se zase jakoby tak ta doba zopakovala a potom i dá se říct u nás, že v těch 60. letech, v té době květinových dětí a drog, zase se objevila takový nadbytek a síla. Jo, takový ty doby rozkvětu se objeví a zase zmizí. Jo. A v Indii, když se ty podmínky změnily tak, že už buddhismus nemohl zůstat, tak se právě díky Marpovi překladateli a díky Guru Rinpochem dostala ta učení, nejdřív jak Guru Rinpoche, potom Marpa překladatel, přenesla ta učení do Tibetu, kde vlastně jakoby byla, kde se praktikovala a předávala tisíc let, tak i to skončilo tohle období a dneska tady máme období, kdy se k těmto jako hloubkám naše mysli, k učením, které opravdu můžou hluboce změnit naše životy, naše úroveň prožívání a můžeme se opravdu dotknout naší podstaty, ve které je opravdu neomezenost, nadbytek, síla, radost a neohroženost a soucit, tak se dostala dneska na západ. Takže to, co se dneska děje v Číně a v Indii, já neříkám, že tam není vůbec ani stopa po buddhismu, ale když bychom to vzali tak jako obecně, tak se dá říct, že opravdu není. Jsou jako takové jako kapky v moři. Je pár dosažitelů žijících, kteří ještě jako vědí, co je meditace, kteří jsou schopni předat ty autentické úrovně buddhismu. To znamená něco, co opravdu můžete použít a díky tomu, že to použijete, tak rozpoznáte nějaký nadbytek a sílu. Takže taková obecný pohled na tu situaci, ale nic víc mě k tomu asi nenapadne. To, co je zajímavé, je, že dneska na západě je teda doba sice uspěchaná, je tady spoustu různých informací, je velmi těžký rozpoznat, co je autentický a co ne, tak ale ta učení tady jsou, takže každému, kdo hledá, tak se naskytne možnost právě poznat něco, co je autentický a co má za sebou vyloženě jako řadu různých dosažitelů a učitelů, kteří předali ta učení a díky tomu jste schopný to vidět, jak ty věci fungují. A to učení takzvané diamantové cesty naštěstí teda ještě pořád je a na západě je to právě to, co je nejvíc praktikováno. A takže se dostáváme k té třetí úrovni. Mluvili jsme o čtyřech vznešených pravdách, to byla ta první úroveň, malá cesta. Pak jsme mluvili o rozvíjení soucitu a moudrosti, to byla cesta bodhisattvů, nebo velká cesta. A teď budeme mluvit o o cestě dosažitelů, nebo jogínů, nebo diamantové cestě. Buddha předal všechny tři a kdybyste si přirovnali ten dokonalý stav, to probuzení, nebo budovství, nebo osvícení, nebo rozpoznání podstaty mysli, je to všechno, jak se dá popsat ten stav. A kdybyste si řekli, OK, tak ten cíl je jakoby někde, pokud by ten počátek byl tady na Vinohradech, kde zrovna sedíme, a ten cíl by byl někde, já nevím, v New Yorku, tak překonat tu vzdálenost můžete například třemi různými jako vozidly, dejme tomu, nebo možnostmi. Můžete jít pěšky, bude to trvat dlouho, musíte někde skočit do oceánu a plavat. A najednou se objevíte někde na druhé straně, kam jste vůbec nechtěli. A trvá to dlouho a je to dost náročný. A takhle k tomu by se dala přirovnat ta takzvaná malá cesta. Prostě trvá to dlouho. Říká se, že spoustu kalp. Kalpa je dlouhá doba, řekněme. A kdybyste...
Myšleno kalp, ne kalb.
Kalba je taky dobrá.
To, okay. Kalb to trvá ještě víc. Protože tam těžko udržíte směr.
Tak jsi mě dostal. Dobře, takže ta druhá úroveň, nebyla cesta bodhisattvů, nebo velká cesta, by se dalo přirovnat už k tomu, že máte auto a jedete tím autem. To znamená, je to přímější, jasnější, můžete si tu cestu naplánovat, nemusíte skákat s tím autem do oceánu, ale nalodíte se na nějaký trajekt a jedete prostě po oceánu a do toho New Yorku se dostanete rozhodně dříve. Jo? A je to i přehlednější. A pak je takzvaná diamantová cesta, a to je jako kdybyste měli stíhačku F-16, nebo F-17, já nevím, jestli existuje, ale hodně, hodně rychlou stíhačku. A skočili do té stíhačky, až je to taková ta, že nepotřebuješ to letiště, víš? Taková ta, že to je ten jakoby kolmej start. A pak no a za pár hodin seš v cíli, jo? Takže co potřebujeme k tomu, abychom mohli řídit stíhačku? Potřebujeme kvalitního instruktora. Protože bez instruktora není možný prostě skočit do stíhačky najednou jako vzlítnout a dostat se do cíle, že jo? To by mohlo taky skončit blbě. Je tam spousta tlačítek a nevíte, jak s tím radarem a nevíte, jak s tím veškoměrem a vlastně jak se to vůbec startuje. Jo?
A možná to neumíte ani vlíst.
No a ta diamantová cesta by se právě dala přirovnat k tomu, že máte tu stíhačku a proto musíte mít kvalitního učitele, který zná mysl. To znamená, na jedné straně je někdo, kdo zná mysl, kdo rozpoznal, jak se věci mají, kdo rozpoznal ten úplný potenciál nás všech, a na druhé straně je někdo, kdo je mu otevřený, nebo kdo se chce od něj něco naučit. Tento vztah tam vždycky musí být, protože jinak je těžký se něco naučit. Pokud nejste s vaším učitelem kamarád, tak je velmi těžký, aby vám něco předal. A takhle hodně velké mistry meditace, takhle velké instruktory a silné instruktory, pořád ještě tenhle svět má, ještě pár jich na tomhle světě chodí a je možné je potkat a něco se od nich naučit. A ta diamantová cesta je něco velmi převratného. Tam se přímo koncentrujete na cíl. Cesta jako taková je přímo tím cílem. To znamená, ten Buddha nebo ten lama vám řekne, podívej se, to, že prožíváš, je právě tím cílem. Mysl sama je tím potenciálem. Mysl sama je tou nezávislostí a silou. To, že to nejsi schopný pochopit nebo vidět, je právě proto, že tam je to prisma toho takzvaného ega, toho já a těch tendencí prožívat svět takový, jaký ho prožíváme. Ale ten fakt toho prožívání je tam neustále. To, že prožíváme, je ten moment, ten důležitý moment. Že můžeš, jeden den se ti může líbit, co prožíváš, a druhý den se ti to nelíbí, jo. Pak si ty hodnoty přehodíš a to, co se ti dřív líbilo, už se ti zase nelíbí a naopak, jo. Takže takhle si ten svět s náma hraje, ten svět emocí a pocitů, ale vidíme, že jedna společná věc tam je tam společný jmenovatel a to je to, že pořád mluvíme o tom prožívání. A to je ten cíl, to je ta zářivost, ta nezničitelnost, to vědomí samo o sobě. To je to budovství. A Buddha tohle sedal a učil tuhle tu přímou cestu, kdy říkal svým žákům, že ten, kdo prožívá, zná to vědomí, který si je právě teď vědomo, všichni, kdo posloucháte, slyšíte svýma ušima, vidíte svýma očima, zná, prožíváte, tak tento stav toho vědomí je nezničitelností. Je to stabilní, stálá veličina, řekněme, nebo je to něco, co je tady neustále. Pořád musíme prožívat, nedá se to vyprout. Je to 24/7 a dokonce ani když je tady smrt fyzického těla, tak se to nezmění.
I o Silvestra to funguje.
I o Silvestra taky na Vánoce a i v pondělí, když musíte do práce. Jo? Takže tohle to je stabilní, to je ta jediná stabilita, jediná jistota. Ten vědomý prostor, který si právě teď vědomí toho čehokoliv, co zrovna prožíváte, vážení přátelé a kamarádi. A tohle Buddha předával těm svým nejnadanějším žákům, který dokázali tenhle ten potenciál v sobě vidět díky jeho příkladu. Buddha byl tak silný v tom, co předával, že to bylo tak autentické, že ti jeho žáci to dokázali hnedko jakoby nejenom chápat intelektuálně, ale dokázali to rovnou jakoby prožít taky. Dokázali se dostat na tuhle tu úroveň stability a síly, která je naším potenciálem a která je tady za všech okolností. A předal učení, jak toho dosáhnout. Řekl, že mysl je neohrožeností, radostí a soucitem. Že ve chvíli rozpozná, že se nenarodila, takže nemůže zemřít, tak se objeví absolutní neohroženost. Že všechno, co se děje, je pouze jenom prožitek a ten prožitek se objevil, tak zase zmizí. A ta stabilita tam zatím pořád je, zatím vším, mezi těma myšlenkama, mezi těma pocitama a tak dál. Z této neomezenosti a síly a nadbytku se objevuje ten prožitek radosti toho, že to tak je. Hluboká radost toho, že všechno je neustále svěží a nový. Že všechno vlastně, co prožíváme, je neustále nový. Můžeme říct, že to je starý, že ty věci stánou a jsou divný a jako šišatý a hranatý. Ale oni vlastně i na úrovni vědy to víme, že se všechno pořád mění, že pořád ty molekuly a gluony, leptony a nevím, všechny ty částice.
Pořád se
to někde nějak jako mění. Takže je to proměnlivý, ale není to starší, nebo je to zkrátka jiný, nový. Takže záleží na pohledu. A tady se právě dává se tady to učení toho nejvyššího pohledu. Jo. Na této úrovni Buddha předal tři základní možnosti, jak pracovat myslí. Předal takzvanou cestu metod, znamená cestu energii, kde meditujete na energie, které procházejí vaším systémem v těle a tak. A přidal cestu vhledu, to znamená, že jste schopný přímo se podívat do mysli, přímo do prostřed toho zářícího diamantu. Tedy první dvě jsou velmi náročné a těžké, protože na to potřebujeme speciální podmínky. Ať už hodně času, někdo v nějakém ústraní a hodně meditací, a nebo být velmi, velmi jakoby blízko tomu učiteli a nejlíp pořád, pokud praktikujeme tu cestu vhledu. Znamená, to není jednoduchý, tyhle ty první dvě, ale pak je tady ještě jedna věc a jedna cesta, a to je takzvaná cesta identifikace. A ta je možná u nás na západě nejvíc rozšířená. A to je to, že jsme schopni se identifikovat s tím stavem učitele. Že ten Buddha nám předává určitý pohled na to, že všichni už máme tento potenciál, to znamená, všichni už jsme jakoby potenciální budhové, všichni už jsme budhové, jenom jsme to ještě nerozpoznali. A že to můžeme rozpoznat. A díky tomuhle pohledu je to vlastně neustálá meditace, je to neustálý vhled do té situace a z této úrovně nadbytku a síly jsme schopni bez úsilí neustále přinášet užitek. Díky tomu, že jsme dobrým příkladem a díky tomu, že máme pořád jakoby co nabídnout, takže máme pořád tu sílu. Takhle, když potkáme právě například Lamu Oleho, nebo senát Karmapu, nebo další velké učitele, Šerabak, Jalcena, Rinpocheho, je víc těch velikánů mysli, které můžete dneska potkat, tak to ve vás zanechá určitý pocit, určitou stopu. Prostě cítíte tu sílu a ten nadbytek těch velkých mistrů, realizovaných mistrů meditace, dosažitelů se taky dá říct. A právě to jsou ty instruktoři, ty takzvaný stíhačky, jo, máme ten příklad. A když takovéhle jako velké a silné jako učitele potkáte, tak můžete hodně jakoby, sáhnout do té situace, ve které se nacházíte a objevit ten nadbytek a začít používat hodnoty nebo začít se jako vymezovat v hodnotách, které mají skutečně smysl a budete mít prostě zajímavější život. Hodně, hodně kamarádů, čili když máte sílu a nadbytek, tak s váma každý chce kamarádit a chodit s váma na pivo. A budete ještě navíc schopni něco lidem dát autentického, právě z toho vnitřního stavu té síly a nadbytku.
Já myslím, že k tomu můžu dodat jen to, že si Kajo dosurfoval do cíle. 1:10, začínali jsme tuším 10 minut později, takže těch 60 předepsaných minut jsme právě vyčerpali. Já ti moc děkuju. Děkuju i všem posluchačům. Tentokrát vás nemůžu pochválit za vaše dotazy, ale možná jste byli tak uneseni tím krásným hlasem a plynulým, srozumitelným stylem Kai Trachty, že jste prostě nenašli to okénko ve své mysli, kdybyste vůbec mysleli na sebe a na své otázky. To je mé vysvětlení dnešního večera. A jinak já jsem po té, co jsem tady zavřel maily, se dočetl, že diamant, když ta diamantová cesta dneska, Pink Star se vydražil za rekordních 1,5 miliardy korun. A když tak koukám na ten obrázek, tak mám pocit, že jsem do něčeho podobného kopnul, když jsem šel sem do studia. Takže budeme končit a jdem se podívat, jestli to tam ještě leží. Mějte se krásně, 1:11 končí pořad Půlnoční darma na 919 a za 14 dnů bude další pokračování a potom 11. prosince už jsem domluvený s Kubou Kadlecem a to bude poslední letošní půlnoční darma, protože pak to vychází na Ježíška a to zas patří jiným, tak jim do toho nebudeme líst. Takže dvě půlnoční darmy ještě letos a Pavle, pokud posloucháš, ať už teď přímo nebo ze záznamu, napiš ty otázky na ty témata, který si psal v tom mailu, ať se s tím tady popereme. Tak jo, díky, mějte se krásně, děkuju Kájo,
díky,
děkuju všem a užívejte. Čau, čau.
Čau.